unë identifikon akoqa shumë me që ato. Thjesht kom një farë interesit madhë në që shtinglojnë senet njët, në përgjësi. Edhe që aty vjen edhe vjen edhe instrumentet e reja.
Cili është instrumenti parë?
I maj pari është okto taman si instrument, po para asoj është një farë proteze për piano që s'kom ri krejt dhe në fund me konstruktu, e kom projektu e kejt piano ekipa, shiko telat e shtrime, kryesisht i bjet me qekicha, po telave mund është myra me tulifar objekte tjera.
Do me thonë po flasim për instrumente fizike, jo fizike. Digitale. Fizike. Okay.
Kjo është viti 2009, edhe unë tu luj, tu performu, kum pa të rifar teknika të reja që jenë përdor shekullin 20 e tutje, kun piano shtien, copat metalit, fleta, guma e tjere, tjere që me andru t'inglimën pianos. Tash ato vit që i përdor, shë adash, pse mos mi bua dhe do pedali ekstra, ku ti i automatizën që to, edhe Anisa, krejt kështu pahiri që t'pun, testojsh a piano, shkojsh a të zdruktari, bëjsh a pytje, apo ma bën që e për çka për duhet, o për më vëjnë me janë gjitë piano, o përse me janë gjitë piano, se kësi mu abete standard që kom posa dhe kom me njerës që meren me drua, me metal, kur të më duhet.
A e kia atë instrument?
Qatë protez nuk e kom, e kom gjujtë mas një kohës, është bukë shtu nga arkes për hapsin, po e kom komplet projektin muj me bo,
okay.
Që tash nëse du muj me bo, a okton e kom prej 2010. Kjo është një bashkëpunim me një ndërtues në Amerikë, është instrument shumë tepër më i sofistikuar se kjo proteza, se këto veç vetë jo mundu me marru pa ta mri deri dikon, po sfidë shumë e madhe mu marrë edhe me drue, me ndërtue, me ndreqe, me kret. Nuk është e kom nalë, kom vazhdu ma dhe edhe në 2012 mas oktos. Një 2-3 instrumente tjera në këtë projektin Prishtin Mon Amour që kon 2012 i kom prototipu disa instrumente vet me kogja do sfida, e kom prej një piano në gjys me një shor për mja mor këto telat pianos, se kom lyvet të një arsen e tjera që se kështë prit që i bën një pianist ose një kompozitor, po
jo rasisht njerës të përshkruin liburme si avantgardës më.
Unë e kur të më teket diçka, po më ne i kom pas fatin që jëmë kun me një farë rethi që shumë rol më ka thonë jo, sidomos prindi nanas më ka thonë ka mujtë, jo nuk më ka thonë, kështu më ka sfidu, po ka mujtë me më thonë pse, qyshe, mabre se gjyna piano, mëse prej me shore, kretë. Po më fund më ka besu që e kom një farë ideje që ka përdu me bo, dhe në zakonisht i kom shku dhe në fund. Dhe më thonë, e kom bo. Kër i kom thonë, herën e parë që përdu me shpik një instrument, më ka ngu dhe në fund, më ka një mu financiarisht dhe në fund, moralisht, financiarisht, edhe pse o konë për vitin 2010 me bo një depozit të pareve, me Western Union, 2010, na? E me folë 6 muj në për këto ipko telefons. Thoj ke, okej, okay, qëto që depozit nimi e sa pedhojna, vishdje që mu nuk mu korë nëj njëri, se nuk kanë ditë sotit që mu shme pas pak ma shumë logarinë për sajtë se sena, dhe nëj, me atë personin kom folë, po ka mujtë shumë letë mu korë dikush që është kështë falsë, dhe që
falsë, dhe
që merë paret, dhe qashë. Po je, ajo kitë botën vetë, dhe ajo një kohë këtë tjetër.
Libor, në falim dirit shumë për kohën, edhe ka shumë sene, karjerën 20 vjetë, jashtë zakonisht shumë elemente që të bojnë artisti që je sot edhe profesori edhe përkrit kontributin që je kësy për me dhanë në Kosovë.
Faleminderit. Jo, më shumë të gutë që ka
interesant kombinime të zhanreve, kombinime të përvojave, të mosunal, të shpik. Shumë knatësimet pas.
Faleminderit, Dia.
Faleminderit. Ishim me Libor Njopollin, kompozitor, mbi të gjitha doktor i muzikës dhe profesor në një prej universiteteve private në Kosovë. We'll be right back.
Hulumtimit që ka realizuar Instituti për Studimet e Komunikimit kanë nxjerrë në pas se gjatë raportimit të mbi dhunën në familje, mediat në mashtrinë e veriut informojnë kryesisht në forma sensacionale dhe jo rallë herë këtë dukuri e cilësojnë madje si incident, ndërkohë që ky hulumtim ka shfaqur dhe mungesën e kapaciteteve të redaksive për trajtimin e këtyre temave në aspektin sensibilizues të opinionit mbi rëndësinë e barazisë gjinore. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Maria Tuneva nga Instituti për Studime të Komunikimit në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se hulumtimin në fjalë kanë nxjerrë në pas e gjatë raportimit mbi dhunën në familje, mediat në Maqedoninë e Veriut informojnë kryesisht në formë sensacionale dhe jo rallëherë këtë dukuri e cilësojnë madje edhe si incident. Hulumtimi që ka realizuar Instituti për Studime të Komunikimit në mbështetje të Fondit të Kombeve të Bashkuara ka shpërfaq disa praktika që nuk janë të favorshme përsa i përket raportimit të drejtë mbi dhunën në familje dhe barazinë gjinore. Një nga pikat më nevralgjike mbetet mungesa e kontinuitetit përsa i përket temave mbi barazinë gjinore dhe dhunën në familje, thot Tuneva. Tuneva thot se në bazë të analizës ku janë përfshi gazetarët e më shumë medjave të vendit, ka shpërfaqë dhe mungesa në kapaciteteve të redaksive për trajtimin e këtyre temave në aspektin sensibilizues të opinionit mbi rëndësinë e barazisë gjinore. Ka shumë sensacionalizëm gjatë raportimeve kur bëhet fjalë për dhunën mbi bazë gjinore, dhe qytetarët duhet të njohin informimin e drejtë kur kemi të bëjnë me dhunën e familje. Kjo do të arrihet në momentin që redaksi do të investojnë më shumë në këtë drejtim, por njëkohësisht do të investojnë në profesionalizimin e gazetarëve, përkatësisht do të ndërtojnë kapacitetet e tyre, thot për Radio Evropa e Lirë Marina Tuneva. Nga ana tjetër, Rita Behadini, aktiviste për të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thot se problemet e barazisë gjinore trajtohen në media në raste të caktuara, por kur kemi të bëjmë me një problem serioz, kur gruaja është viktime e dhunës. Ndryshe në bazë të statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga fillimi i vitit deri në gusht janë regjistruar 507.000 raste të dhunës në familje, për të cilat janë raportuar 526 autor të dhunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Dhe gjuhës të ndëruar kaq për këtë emision, ju falenderojmë për momentin, bashkë miru dëgjofshim.